Podcast jälleen linjoilla äänessä Iiro ja Tomi, ja tässä vietetään tietyllä tavalla omaa playoff-kevättä myös. En tiedä millä tavalla, mutta jollain tavalla se aina tuntuu siltä, kun kevät tulee, että tosi pelit alkaa ja kesä kun lähestyy, niin alkaa kaikki niin kuin hymyilemään enemmän, ihmiset vastaan tullessa ja kaikki.
Oho. Täällähän on keskellä vappua tämä jakso, ja eihän NHL-pudotuspelit tunne mitään suomalaista vapunjuhlintaa, joten se tarkoittaa sitä, että mekin tänne mikin ääreen itsemme tungemme ja teille jaksoa tuuttaamme ulos sitten aikanaan. Onko tullut, Iiro, vielä munkkia syötyä tänä vappuna?
Ei ole munkkeja syöty, mutta 2 lasia simaa on juonut. Ihan kaupan simaa kyllä, se ei ole sama asia. Se ei ole sama asia. Ne on enemmän semmoista limpparia kuin oikeeta.
Ootko tehnyt simaa? Ikinä simaa itse?
En ole ikinä tehnyt simaa.
Joo, sä et ole kiljukeitä.
Se on eri asia.
Se on eri asia.
Mutta mulla on yksi hyvä kaveri, joka aina tekee paljon simaa, ja hän on tavannut meillekin yhden tai kaksi pulloa tekemään, ja Janne tekee oikein mainiota simaa, oikein mainiota, kotipolttosta niin sanotusti.
Se on kyllä totta, että ei sitä kotisiman voittanutta ei löydy.
Ei. Joo, ne kaupan simat, niin ne on ihan liian semmoisia limpparimaisia, kun niissä on hiilihapot ja kaikki.
Ja liikaa sokeria. Tai väärässä suhteessa.
No, kyllä käsittääkseni, kun itse tehdään simaa, niin kyllä siinäkin aika paljon sitä valkoista kultaa on seassa.
Joo, se on totta. Näistä simaisista tunnelmista, niin...
Pitäisikö sanoa, että täällä kaksi pikku simasuuta äänessä?
Tämän studion pikku simasuut, niin menee kohti triviaa, ja se on, Iiro, sinun tasottava vuoro. Tänään vastaat, minä kysyn, 6-5 tilanne.
Oispa sulla joku kuka minä olen -tyyppinen kysymys. Nyt on sellainen tunne, että haluaisin arvailla sellaista. Mutta ei sulla välttämättä ole. Tai sit sulla voi olla. En tiedä, mutta mä oon valmis kaikkeen. Henkilökohtainen preferenssi vaan olisi, kuka minä olen.
No tämähän on periaatteessa kuka minä olen. Vähän eri tyylillä ehkä, mutta valmentaja haetaan.
All right.
Tämä voi olla, että on tosi helppo, tai sitten voi olla, että et muista, mutta katsotaan, miten käy.
Todennäköisesti en. En muista valmentajia hirveän hyvin, ainakaan omasta mielestä, mutta anna palaa vaan.
Okei. Pittsburgh Penguinsin 2000-luvun 3 Stanley Cupia on voitettu vuosina 2009, 2016 ja 2017, ja näin ollen seura on ollut yksi menestyksekkäimpiä tässä 2000-luvun alun ja tähän päivään, kun laskee, niin kuka valmensi joukkueen mestariksi vuonna 2009?
No, heti kun aloit kysymään, arvasin, että mihin mennään. Mä heitän, että se oli Dan Bylsma. Tälleen ihan kylmiltä.
6-6.
Oliko oikein?
Oli jo.
Se oli ihan syteen tai saveen. Että jos ei olisi ollut Dan Bylsma, mulla ei olisi ollut tarjota sulle mitään muuta. Ei mitään muuta ajatusta.
Tätä mä ajattelin, että se on joko näin, että haet sen tai sitten se ei tule, ja kyllähän se mies sen haki.
Oliko Ray Shiro GM:nä silloin?
Oli.
No senkin muistin.
Kyllä, ja muistatko kuka oli coachina, kun tuo tuli kesken kauden, tuo Dan Bylsma, silloin 2009 helmikuussa tuli.
Ja kuka oli sitä Bylsmaa edeltävä? Ei mitään haju.
Semmoinen herra kuin Michel Therrien.
Okei. Joo, no nyt heti kyllä sekin sytyttää valoja, kun soittaa kelloja, sammuttaa liekki. Joku sanonta tähän väliin.
38-vuotiaana tosiaan silloin Penguinsin peräsimeen ja nuorin NHL-valmentaja, 38 silloin aikanaan. Ja kausihan päättyi mestaruusjuhliin, johti Penguinsin mestariksi Detroit Red Wingsia vastaan.
Eikös Penguins ollut 2008 finaaleissa myös?
Oli.
Oliko Michel Therrien silloin penkimä? Siellä sai potkut seuraavana vuonna.
Kyllä.
Miten huonosti se kausi alkoi niille?
No, tässä on sen verran luentosta, että, tai tietenkin luen, mistä ulkomuistit muista, mutta oli ilmeisesti aika heikko tilanne silloin helmikuussa 2009, että sitten eka 25 peli Bilesman johdossa, niin rekordilla 18-3-4, ja niin sitten playereihin siitä, ja loppu on historia.
Loppu on historia.
Tuo Dan Bilesma on sinänsä jännä, halusin nostaa, että sen jälkeen Penguinsissa 5 täyttä kautta, eli 13-14 oli viimeinen kausi, ja sitten Sotsissa päävalmentajana, Jenkkien pääcoachina ja myös maailmanmestaruuskisoissa sillä kaudella, ja sitten 2 kautta Buffalo Sabresin pääkäskijänä, eli 15-16, 16-17 kaudet, mutta sen jälkeen herra ei ole nähty kuin apuvalmentajan paikalla Detroitissa, ja nyt oli coachella Wally Firebirds AHL-joukkueen päävalmentajana tämän kauden. Että vieläkö Bilesma, luulisin, että nähtäisi vielä NHL, mutta vähän ehkä, paikkoja on rajoitettu määrä NHL-päävalmentajan paikkoja.
52-vuotiaana on kyllä vielä, niin kuin varsinkin Pohjois-Amerikkaan, niin on valmentajaksi kyllä nuori Dan Bilesma.
Oh.
Muistatko, missä joukkueissa Dan Bilesma on pelannut? Ainoa, mutta sulla on siellä joku...
Joo, mutta en muistanut, että Losissa pelasi, mutta Mighty Ducks of Anaheimissa.
Joo, oliko? Ja tämä oli just, halusin, että sanotaan nimi Mighty Ducks of Anaheim.
Kyllä, ja oli itse asiassa heidän kanssa finaalissa silloin, oliko 2002-2003, taisi 11 peliä, 0+1, ei näköjään ihan jokaisessa pelissä pukenut.
Ihan aina epää mahtunut roosteriin. Joo.
Sellainen.
Hyvä kysymys. Ja niin kuin sanoin, niin se oli, heti arvasin kyllä, että ketä lähdet siinä tapailemaan. Tai minkälaista kysymystä ehkä rupeat siinä tapailemaan. Niin. Tosiaan Dan Bilesma ja Ray Shiro oli jotenkin semmoinen kaksikko, joka siitä on jäänyt kyllä hyvin mieleen. Se GM-valmentajapari, niin. Mutta jos ei olisi ollut Dan Bilesma, niin mä, Michel Therrien, niin en olisi. Mulla oli heti sellainen, kyllä, että tässä ei nyt ole, kun tämä on semmoinen syteen tai saveen.
Näin se sitten muuttuu. Minähän tässä jo tuulettelin, että näin se taas katkee Iiro, ja minä tästä rallattelen voittoa, mutta tämä on Iiro uusi peli. Tilanne kyllä on 6-6, ja ensi viikolla alkaa uusi.
Ensi viikolla lähtee 0-0, ei tätä voi lähteä etukäteen pelaamaan.
All right, ensi viikolla jatkuu.
Otetaanko vähän sarjoihin kiinni? Heti kättelyssä. Pari sarja on ratkennutkin. Viime yönäkin ratkesi.
Oh joo, siellä on aika monta ratkennut. Et jos nyt käydään sarjatilanteet tuot pudotuspeleistä, niin tosiaan Vegas Golden Knights voitti Winnipeg Jetsin, eteni toiselle kierrokselle. Voiton 4-1, ja Dallas Stars Minnesota Wildin kampes lauluun voiton 4-2, ja Carolina Hurricanes Islandersin kampesi voiton 4-2 kesälomille, ja Toronto Maple Leafs 19 vuoden tauon jälkeen toiselle kierrokselle Tampa Bay Lightning vanha lohikäärme lauluun voiton 4-2.
Joo. Mistä sarjasta haluaisit aloittaa ensimmäisenä? Mistä haluat juputella vähän
Vielä lisäys. Edmonton Oilers 4-2 toisen kierroksen juuri tulleen tiedon mukaan, niin voitti Kingsia. Että niin toiselle kierrokselle. Aloitetaanko tuosta Vegas Golden Knights Winnipeg Jets? Siellä on vähän aallot lyönyt ton ottelusarjan jälkeen, niin tota, mitäs mieltä? Mehän veikattiin, että Jetsi on tässä vahvoilla, mutta ei heistä kyllä ollut tässä, ei ollut mihinkään tässä sarjassa.
Kyllä ei ollut mihinkään.
Oli niin tota, solidi tässä.
Silloin kun näet Phil Kesselin backcheckkaavan, niin kuin siitä tulisi, niin kuin siinä olisi henki kyseessä, niin silloin tiedät, että nyt ollaan niin kuin tosissaan tämän homman kanssa. No joo. Se meni, mä arvasin ja arvioin tilanteen menevän toisin, että toistepäin, mutta toisin kävi.
Joo, kyllä toi. Heillä tippui tietysti Josh Morrissey ja Mark Scheiflekin tippui tuosta yhdestä pelistä pois, että se tietysti näki, mutta ei ollut myöskään sitten Connor Hellebuyck hirveän tuore. Hän taisi pelasko 69 peliä runkosarjassa. Että.
Niin, no sehän hänen kanssa on, että hän monesti on vähän semmoinen työhevonen, niin kuinka raikkaana pääsee tuonne playoffeihin.
Että sitä, mitä ennakoitiin, että Hellebuyck tulee ratkaisemaan tätä sarjaa Jetsille, niin ei siinä tietenkään niin käynyt siitä. Että kyllähän Vegas oli vakuuttava, siis tosi vakuuttava. Että en tiedä, oliko toi Winnipeg sitten paras mittari. Että toisella kierroksella nyt Edmontons mittari on varmasti sitten ihan erilainen. Mutta.
Mehän ei myöskään osattu sitä oikein arvata, että tai arvailla oikein ainakaan, että kuka tuolla viisipäisessä maalivahtihirviössä mahtaa ottaa sen pelaavan maalivahdin paikan, ja kukapa muukaan se oli sitten kuin Jetsin entinen pelaaja Laurent Brossoit.
Joo.
Ei nyt ollut kyllä ensimmäinen, jonka minä olisin sinne arvannut laittaa, mutta minä en olekaan NHL-valmentaja.
Ja sitten kyllä niin kuin kyllä sieltä aika kovasti Mark Stone 5 peli 3+5, Chandler Stevenson 4+4, niin William Carlson teki 4 maalia tuohon sarjaan, Jack Eichel teki 5 pistettä tuohon sarjaan, et Brett Howden sieltä syvyydestä 2+2, 5 peliä +8 tuohon sarjaan.
Mistä joku Brett Howdenikin yhtäkkiä keksii 14 minuutin, tai miten pelaakaan peliaikaa, niin 15 no minuuttia, niin mistä hänkin nyt yhtäkkiä keksii niin painaa liikin piste per peli. Okei, 5 peliä pelattu, ei suonenvetoja sattuu tai tämmöisiä tulee niin kuin, kelle vaan voi sattua milloin vaan, mutta on kyllä.
Kyllähän tuo Mark Stone, niin en mä tiedä missä kunnossa se selkä on, ja eihän se voi hirveän hyvässä kunnossa olla, jos se on kahdesti leikattu, mutta kyllähän on semmoinen sytyttäjä tuohon joukkueeseen ja johtaja, että hän on tehty näihin kevään peleihin ja näihin ratkaisupeleihin ylipäätänsä. Että se tekee kyllä niin kuin tuosta joukkueesta tosi vaarallisen mun mielestä, että Mark Stone on tuossa kunnossa nyt, ja sitten se, että Jack Eichel saa vähän tulla sitten siinä. No, eihän saa hirveän tutkan alla tulla, mutta siinä on joku jakamassa tota kärkihommaa. Ja Mark Stone on kyllä näissä liemis keitetty tiukossa peleissä.
Tässä Stonen kohdalla taisi olla kyse taas tämmöisestä cap circumventionista, niin kuin hienosti sanotaan, että ollaan täysin pelikelvottomia ja ei pelikunnossa ja playoffit alkaa, niin ei muuta kuin nauhoja kireilee. Ja
joo.
Kentälle. Tämä oli vähän se, no mutta ei se mitään, sitä nyt tuppaa tuolla sarjassa tapahtumaan, että Tampa aloitti ehkä semmoisen trendin, jota he ei ehkä välttämättä ajatellut, että sit ihan.
Joo, se voi olla näin. No Winnipeg Jetsin leiristä sitten alkoi aika nopeasti ton viidennen pelin jälkeen lehdistötilaisuudessa Rick Bowness antoi palaa, tosiaan moitti joukkuetta yrityksen puutteesta ja semmoisesta taisteluilmeestä, että sitä ei löytynyt nimeksikään, ja Blake Wheeler sitten kommentoi tätä, että hän on pettynyt, että hänen mielestä Bones olisi voinut tämän käsitellä sisäisesti kopissa, ja että hänen mielestä olisi niin kuin voinut joukkue käsitellä tämän keskenään valmentajan kanssa, että hän on pettynyt Bonesin toimintaan. Ja kyllähän me Iro tätä pikkasen mietittiin, että tuolla voi, tai ollaan puhuttu, että tuolla voi olla isot muutokset kesällä. Se nähtiin jo viime kesänä, kun Bones tuli seuraaja riisuton Wheelerin seen ja sanoi, että tarvitaan laajempaa johtajuutta ja näin. Että hän on tuonut vähän uuden äänen sinne koppiin ja organisaatioon, että mitähän tuolla tapahtuu, osaatko tällä äkkiseltä miettiä?
Enpä osaa äkkiseltä miettiä, mutta niin. Alkoiko se kausi myrskyllä vesilasissa ensin, kun tosiaan Wheeleriltä kapteenin C-rinnasta revittiin ja nämä hänen korttirinkikaverinsa otti siihen heti vähän kantaa ja se vesilasi muuttukin nyt sitten tästä loppukaudesta, tajuttiin, että se olikin saatana iso kulho, missä oli oikein kunnon whirlpooli menossa siinä keskellä kulhoa, että en tiedä, mitä tästä seuraa. Mikä siellä oli sopimustilanne? Mun täytyy nyt ottaa tuohon varmaan auki tuo Cap Friendly. Mä en usko, että siellä on yhtään näitä runkopelaajia, jotka jonkunnäköisestä, enkä mä tiedä, onko sitten niinku mitään tämmöistä rebuildin näkymää. Blake Wheelerillä on ensi kausi vielä, esimerkiksi Scheifelella ensi kausi.
Joo.
Tuo Dubois hänellä loppuu, Niederreiterillä ensi kausi, mutta on tuossa kyllä näitä bottom six pelaajia, joilla monella loppuu tähän kauteen,
kyllä,
hyökkäjien osalta. Ja mitä siellä on puolustajien osalta, Brendan Dillon Melo ensi kausi, muilla vielä jatkuu pitempään. Minä tiedä.
Tähän päälle Connor Hellebuyck sanoi vielä, että hän ei tästä nuoru enää, hän on 29, että hän haluaa voittaa Stanley Cupin, että hän ei ole kiinnostunut mistään rebuildeista.
Joo, niin sano.
Ja siellä sitten alettiin heti tietysti Twitterissä kuhisemaan insiderit, että mihin Hellebuyckia viedään. Sehän voi toisaalta käynnistää, jos hänet tuosta muutetaan kauppatavaraksi, niin sehän muuttaa sitten pelin, että ja Dubois tuolta on, häntä ollaan ihan ilmeisesti Montrealissa painettu paitoja jo valmiiksi, että sinnehän häntä ollaan kuskaamassa ja mitä muuta, että en mä tiedä, vaikea tilanne. Se ilmeisesti on varmaa, että Kevin Sheveldayoff, vai mikä helkutti hänen nimiä?
Kevin Sheveldayoff.
Shovel day off, anteeksi.
Shovel takes no day off.
takes no day off. Iiro on meidän tämä kieli vastaava, niin hän jatkaa ensi kaudella. Se tiedetään jo nyt.
Joo. Niin, sitten tämä on mun henkilökohtainen vaan tämmöinen, niin kuin, mä en ole okay, ikinä ollut sillä tavalla Blake Wheeleristä esimerkiksi sitä mieltä, että hän olisi niin kuin ihan absoluuttinen huippupelaaja tuossa sarjassa.
Mm.
Tosi hyvä pelaaja. Kyllä. Mä en myöskään oikein koskaan ollut sitä mieltä, että olisi mikään niin kuin huippujohtaja, koska tässä on kyllä, niin kuin, eihän me tiedetä, mutta tässä on ollut aina ne jutut siitä, pukukopin jutuista ja näin. Niin hänellä on vielä tuossa sopimusta ensi vuosi jäljellä, ja se on se yli 8 miljoonaa, 8,5 vai mitä se on, että kyllähän se sitoo, eikä sitä pelaajaa varmaan hirveän moni halukkaan, koska kyllähän varmaan porukka tietää suunnilleen sitten, että mikä se hänen niin kuin tyylinsä on tai tapansa toimia. 36-vuotias.
Nähtäisi buyoutti.
Niin, en tiedä minkälainen semmoinen, mikä vaikutus silloin tuohon käppiin, mutta en mäkään sitä mahdottomana pitäisi. Mutta mulla on jotenkin vaikea, että tuommo johtavat pelaajat, no Scheifele,
Mark Scheifele on 30.
Mark Scheifelekin on yhtäkkiä 30. Niin. Joo, mä haluan lisätä siihen sen yhtäkkiä, koska,
joo.
Koska tota, tuntuu, että on... Muistan, kun hänet varattiin joku numerolla 8-7-8, mitä se nyt
niin oli.
6-7-8, joku tällainen. Ja eikä tullut heti tonne.
Ei.
Hän varauksen jälkeen, vetikö vuoden vai kaksi vielä siinä. Niin sanotusti marinoitui, mutta yhtäkkiä hän on 30. 12 vuotta sitten varattu.
Joo. Kyllä. Tota, katsotaan, mitä Winnipegissä tapahtuu kesällä, mutta tosiaan tästä parista Vegas jatkoon ja otetaan Vegasiin varmaan kiinni sitten vähän myöhemmin, kun katsotaan noit toisen kierroksen tapahtumia. Mennään eteenpäin. Mennäänkö lännestä tuo Edmonton Oilers, Los Angeles Kings. Edmonton siis voitoin 4-2 jatkoon.
Joo. Se oli sarjana vähän semmoinen, että mun mielestä Oilers oli kyllä parempi joukkue koko sarjan.
Kyllä.
Mutta heillä oli semmoisia tiettyjä juttuja, kun vähän leikittiin tulella siellä. Ja
no, just tää.
Ei. Tekivät itse itselleen sen vähän vaikeaksi. Mutta tuota, kyllä sieltä sitten vaan puksuttivat. En tiedä, oliko yllätys, mutta on pieni yllätys, mutta ainakin, että Leon Draisaitlin johdolla.
No joo. Jos nyt katsoo tätä, niin kuuteen peliin Draisaitl tosiaan 7 maalia, 4 syöttöä. Jos nyt pitäisi ekan kierroksen jälkeen tätä Conn Smitheen pistää nimiä, niin mikä on tietysti liian aikaista, mutta sitähän saa tämmöisessä...
Ikinä ei ole liian aikaista.
Artesaanin podcastissa saadaan näitä veikkailla, niin Draisaitl ja Hintzin nimihän siihen varmaan vedettäisiin tällä hetkellä, että kyllä oli Draisaitl kova tässä ekalla kierroksella ja Connor McDavid 6 peliä 3+7, Evan Bouchard 2+8 6 peliä, Klim Kostinkin toi 3 maalia. Hän on ekalla kierroksella pelannut 7 minuuttia 42 sekuntia per peli, 3+1 6 peliä.
Joo.
Taklauksia, kovaa työtä, tästä mistä on puhuttu. Et Keinit, Haimanit, Nugent Hopkinsit, 4 pinnaa. Et kyllä tota, Edmonton teki vaikeaksi kyllä itsellä. Ja ihan tuo, minäkö sitä sanoin, että en ihmettäisi vaikka Kämppeli nähtäisi Skinnerin ohella siellä maalissa. Ja niin hänet nähtiin, kävi vetää yhden pelin välissä. Ja Skinner antoi vielä lahjan tässä game kutosessa Philip Danaolle siihen alivoimalla. Pääsi tekemään 4-4 tasoituksen, mutta siitä Edmonton tuli kumminkin voitto. Että on tässä, ei tämä valmista Edmontonin homma ole. He tekevät vähän noilla virheillä vaikeaksi itselleen, mutta
joo.
Lopulta oli parempi joukku.
Joo, ei missään nimessä Skinner vakuuttanut, mutta se oli mun mielestä hyvä veto tuolta Jay Woodcroftilta, että yksi peli, missä Skinner vedettiin luukulta ja Campbell tilalle. Oliko se game 4 vai 5? En nyt muista.
En minäkään. Joo,
Skinner otettiin maalilta ja Campbell tuli ja pelasi sen loppupelin siis tosi laadukkaasti, tosi hyvin ja voitti sen pelin. Tai Jack Hymanihan sen taas voittaa jatkoajalla.
Kyllä.
Jack Hymanin maalilla, mutta siinä oli tota, se seuraava peli oli se. Sitten oli paljon Pohjois-Amerikassa tuolla, varsinkin tuolla no, läntisen rannikon suunnalla, että Campbell aloittaisi seuraavan pelin.
Joo.
Mutta Woodcroft heitti Skinnerin maaliin ja osoitti luottoa nuoren miehen.
Tuo on hyvä pointti. Siinä pitää olla suhteellisen tarkkana, vaikka kuinka ollaan, puhutaan ammattilaisurheilijoista ja näin, niin tuossa rotaatiossa, että miten sä noita veskoja pyörität noissa playoffeissa, koska siinä eräällä tavalla voidaan tuhota vähän sitä itseluottamusta, jos siihen rulettiin lähtee ja ei kumpaakaan oikeastaan luoteta, että pomput kuuluu näihin tähän lajiin ja playoffeihin, että niistä huolimatta mun mielestä Edmonton niin kuin, hän antoi aika monta lahjaa tuohon sarjaan, niin tämä meni kumminkin sitten suhteellisen selkeästi. Olihan nyt tiukka sarja, että ei losi missään nimessä huono ollut tässä, ei todellakaan ollut, mutta toi nyt oli parempi, kärki oli niin paljon parempi Edmontonin lopulta, että
joo.
Ratko.
Joo, se sen ratkaisi, ja sitten jos nyt losin, puhuttiin siitä, että losilla on kuitenkin noita nuoria hyviä syvyydessä ja on niin sillain leveä materiaali tai syvä materiaali, mutta se, että jos heidän parhaat pelaajat joudutaan NS-match-apeilla käyttää siihen, että yrittää nollata tätä Edmontonin niin kuin kärkikaksikkoa, mitä he eivät pystyneet tekemään. Pystyy ehkä hidastamaan sitä tahtia, mutta joka pelissä, minkä katoin, en nyt jokaista peliä katso, mutta joka peli, vaikka McDavid jäi pisteiden valoissa ehkä niin kuin Draisaitlin jalkoihin, tai ei ehkä, vaan jäi. Niin joka pelissä pystyi kuitenkin luomaan tilanteita itselleen ja pelikavereille, McDavid siis. Et se vaan nyt, että sitten ei sattunut kaveri laittaa karaa sisään tai ei itse saanut maalia tehtyä, niin ei Kings varsinaisesti pystynyt sitä pysäyttämään. Ei. Ja jos heidän parhaat sentterit käytetään siihen match-uppeihin, niin siellä ei niin hyviä pelaajia ole sitten, jotka pystyy ehkä matchaamaan Oilersin bottom sixiin.
No se on totta. Siinä heidän lohdutuksekseen voi sanoa, että ei niitä löydy kyllä tästä liigasta hirveän monta muutakaan joukkuetta, jotka sitä match-uppia pystyy ottaa pois, mutta ymmärrän pointille, eli toi, että sieltä syvyydestä niin kuin ei ihan hirveän paljon sitä löytynyt, että Kevin Fiala pelasi 3 peliä tässä sarjassa, 1+5 tehoin, oli kyllä oli tosi hyvä sitten kun tuli, mutta kyllä losi on vielä vajaa sen sitten nämä Quinton Byfieldit, Rasmus Kuparit, nämä Gabriel Villardit, no hän 5 peliä 2+2, mutta he on vielä niin kuin vähän siitä jäljessä, että he sais sen, että ei missään missä huono tilanne, mutta että sieltä tulisi sitä tulitukea tarpeeksi, että nämä Danot ja Kopitarit ja nämä, niin kantaa kumminkin niin isosti tuota joukkuetta vielä, ja sitten nämä matchupit meni sitten Oilersille kumminkin, kyllä tuo kaksikko teki tuhojaa sitten ylivoimalla varsinkin, ja näin, että on tosi vaikea pysäyttää Edmontonia, kyllä.
On, ja sitten niin kuin toi Philip Danoe, niin istuu kuitenkin jäähylläkin jonkun verran. 12 minuuttia jäähyjä tässä.
Kyllä.
Ja hänen pitäisi olla kuitenkin sitten aina jäällä, kun jompikumpi näistä kavereista, Draisaitl McDavid kaksikosta on jäällä, niin se on vähän liikaa jäähyjä sitten kuitenkin.
Kyllä. Drew Doughty pelasi todella hyvin sarjan alussa, mutta 28 minuuttia, mitä hän menee pelissä, niin se on vaan liikaa. Että joku Sean Durtsi, hänestä on puhuttu paljon, että tuleeko seuraava tämmöinen runkopakki tuohon ja tommoinen tärkeä tekijä, niin 16 minuutin jää ajalla operoi. Että ei se sitten riittänyt kumminkaan losilla.
Joo. No joo. Ei siihenkään tarvitse. Me on Kingsistä varmaan sitä mieltä, että heillä on kuitenkin tämmöinen. Tai onko heillä minkälainen vaihe tuossa menossa? Että he on tavallaan, nuoret pelaajat on sieltä kyllä tulossa, mutta samaan aikaan myös niin Kopitarin ja Doughtyn niin ikä ei kyllä frulla alaspäin.
Niin.
Että missä kohtaa Kings on menossa tämän oman.
No toi on hyvä pointti, että hiekka tiimalasissa vähenee ja jotenkin ehkä joutuuko he siihen tilanteeseen, että tuo kärki vanhenee ja ei pysty enää kantaa. Ja nämä ei ole silti nämä nuoret vielä valmiita. Että kyllä nyt niin kuin seuraavalla kaudella, ensi kaudella pitäisi ihan selviä steppejä nousta 2-3 semmoista jätkää ihan tonne runkoon ratkaisun pelaajiksi. Siis tämmöisiä läpimurtokausia, että toi menisi oikeaan suuntaan, koska muuten siinä käy niin, että se kärki tippuu valtaan, ja sitten on ilman kärkipelaajia, jos nämä nuoret ei nouse niihin rooleihin.
Niin, Drew Doughtylla on vielä 4 kautta 11 miljoonaa hulppeita, 11 miljoonaa sopimusta jäljellä. Antse Kopitarilla on ensi kausi 10. Mutta sanotaan, että siinä kohtaa, kun Antse Kopitar, hän on 35, siinä kohtaa, kun hän ei pysty enää olemaan semmoinen, mitenhän mä sen nyt sanoisin, vähättelemättä Antsea, mutta semmoinen pitää olla legitiimi ykkössentteri.
Kyllä.
Ei riitä se, että sä oot helvetin hyvä puolustussuuntaa. Pitää tuoda tehoja pöytään ja näin, niin siinä vaiheessa, kun Kopitar ei enää ole se, niin kuka tuolla on se?
No sehän tässä on. Sehän tässä on. Mutta jätetään Losikin marinoitumaan. Jätetään. Edmonton jatkaa toiselle kierrokselle. Otetaan vielä tuosta tuo Dallas Stars voitti 4-2 voiton tuon Minnesota Wildin ja jatkaa toiselle kierrokselle. Sinähän sitä Iiro, en tiedä muista, oliko ennakoissa viime kauden vai tämän kauden, mutta jotenkin näillä sanoilla, että se on sitä samaa paskaa vuodesta toiseen Wildilla, että playoffeihin ehkä mennään, mutta sitten heikalla kierroksella heti lauluun. Minä ehkä pistin vähän enemmän niin kuin Wildille, että he voivat tehdä tosi vaikean sarjan, että osittain tekikin, mutta lopulta aika selkeästi Stars tästä jatkoon.
Joo, sen mä sanoin sitten taas tämän kauden ennakoissa Wildista, että tai mä sanon 2 asiaa Wildista, mutta ensin se, minkä mä sanoin ennakoissa, eli sä et voi menestyä, jos sä annat 12 miljoonaa palkkakatossa tasoitusta muille.
Kyllä.
Ja heillä on se dead cap siellä 12 miljoonaa, joka jättää heille 12 miljoonaa, toisin sanoen vähemmän pelimerkkejä käytettäväksi. Se toinen asia, minkä mä haluan sanoa Dallasista, Minnesotasta, on se, että Bill Guerin GM:nä ja Dean Evans on valmentajana, niin ne pelimerkit, mitä heille on tuossa, okei, Bill Guerin on itse tehnyt ton ongelman itselleen ostamalla ulos ne Ryan Suterin ja Jack Parisen sopimukset, mutta aivan helvetin hyvää työtä he
on tehnyt.
Aivan todella hyvää työtä niillä rajallisilla pelimerkeillä, mitä heille on jaettu.
On, siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämä kausi jäi plussan puolelle. Että he oli siis
jäi reilusti nettoplussalle.
Joo, he pelasivat erittäin hyvän runkosarjan ja nyt ei vaan riittänyt, yrittivät tehdä koiratappelun tuosta Dallasia vastaan. Ja Joe Pavelski sieltä saatiin sivuun, mutta ei se sitten ihan kantanut loppuasti, että oli sinänsä nämä Guerinin liikkeet, oli kyllä niin mielenkiintoisia siirtyä takarajalle, että hän oli ostaja ja myyjä, että siellä niinku
joo.
Hän omasi näitä Klimperejä, Gus Nyquistejä ja mitä vielä, ja sitten toisaalta otti näitä. Orlov kävi Minnestan kautta ja kuka muu kävi, palkat kävi. Ihan
kävikö Ryan O'Reilly?
Taisi käydä, että hän on niinku, hän ottaa ihan uutta suuntaa ja on erittäin luova tässä vaikeassa palkkakattotilanteessa. Se on kyllä, täytyy hattuun nostaa.
Että heillä on 12 miljoonaa kuollutta käppiä ja silti he pystyvät ottamaan vielä palkkoja sisään niin joo, takarajalla. Että aika hurjaa touhuu kyllä, mutta tavallaan sitten taas mitä noihin takarajahankintoihin tulee, että kun mielenkiintoisia hankintoja tosiaan just John Klimberg ja Gustav Nyquist, niin John Klimberg 4 pistettä, Gustav Nyquist 5 pistettä playoffeissa, että ihan tuli kuitenkin. John Klimberg ei kyllä ole siis mikään johtava pelaaja. Hän ei ole sellainen puolustaja, jota voidaan sanoa, että puolustuksen liideri.
Ei.
Mutta tuo tiettyä osaamista sinne.
Kyllä. Sitten, Kirill Kaprizov 6 peliä 1 maali. Se ei ole tietenkään missään nimessä sitä, mitä odotettiin. Hänhän oli viime kauden playoffissa aivan pitelemätön. Oli tosiaan erittäin hyvä siihen ensimmäisen kierroksen. En muista pisteitä, mutta muistan, että oli tehokas. Ja sitten tämmöiset Markus Folingnot, homma läikkyi niin kuin pahasti yli sitten, että 35 minuuttia playoffeihin jäähyjä. Että sitten nähdään se kolikon toinen puoli näissä fyysisissä pelaajissa tai tämmöisissä syvyyspelaajissa, mistä aina mekin jauhetaan, että ne on voimavarajoukkueilla, mutta tämä on se, että sit nyt läikkysit yli ja oli joukkueelle niin kuin riippakivi osin tässä sarjassa.
Oli. Siis tuo Kaprizovin 6 peliä 1+0, niin no se summaa. Se summaa kyllä mun mielestä tuota koko hommaa, että
kyllä.
Kyllä vähän enemmän varmasti. Varmasti kaikki osas odottaa, että pystyisi tuomaan.
No Dallasista sen verran, että
ai niin, Kaprizovista siis se, minkä sanoit, että viime kaudella oli hyvä, niin oli 6 peliin 7+1 viime vuoden playoffeissa. Oli ihan hyvä.
No Dallasista sen verran, että kyllä niin kuin Roope Hintz tähän sarjaan 6 peliin 5+7. Aivan jäätävää johtamista. Jason Robertson 2+5. Tyler Seginkin tuli tuohon ketjuun Pavelskin lähdetty, niin 6 peliin 6 pistettä. Heiskanen 6 pistettä tuohon sarjaan. Dadonov 4 pinnaa. Jamie Benn 4 pinnaa.
Hän on ollut yllättävää kyllä. Joo. Tuo Daddy on Daddy Dadonov, niin 3+1, joo tosiaan. Ja ollut muutenkin näkyvä. Hyvin pelannut.
Katsotaan. Se on Edmonton Dallas toisella kierroksella. Se tulee olla erittäin mielenkiintoinen. Anteeksi. Siellä on Edmonton Vegas.
Joo.
Ja Dallas vastaan Seattle tai Colorado. Näinhän se on.
Joo, joka on siis seuraava. Seuraava, joka on vielä kesken. Että ei tää nyt ollut. Ehkä me vähän sanottiin, että ei tämä nyt ehkä ihan läpihuutojuttu tuolle Coloradolle ole, mutta en mä nyt 7 peliä asti arvannut, että
Ei, ja helli iskun paikka tuolla Seattlella kyllä tuossa kotona Game 6, mutta
oli.
Nyt sitten Game 6, kun se homma olisi pitänyt katkaista, niin Colorado pelasi sarjan parhaan peliä ja vei kyllä peliä mun mielestä aika selkeästi, että nyt siihen Game 7, mikä tätä kuunnellessa on ratkennut, niin mä kyllä uskon, että Colorado ton hoitaa kokemuksella tosta.
Mä luulen kanssa, joo. Mä luulen, että Colorado sen kyllä siitä vie, mutta Seattle on tehnyt tästä sarjan. Pyhä jysäys.
On. Ollut tosi vaikea vastustaa kyllä, että ei. Ei siitä, mutta katsotaan tota sarjaa kans vielä, kun toi ratkee niin tarkemmin. Mennäänkö idän puolelle nämä sarjat vielä? Niin
joo.
Ratkenneet sarjat tosta, niin Harry Kanes voitoi 4-2 toiselle kierrokselle Islandersin, kausi loppu siihen. Mitä mieltä, Iiro?
Meni, kuten en ennustanut. Mähän sanon, että Islanders tiputtaa Carolinan pienenä yllätyksenä, mutta näin ei käynyt. Toi on vitsi sitoutunut joukkue tuohon pelin tapaan, toi Carolina.
Kyllä.
Niiltä puuttuu niiden niinku 3 parasta laituria, että Svechni ja toi Pacioretty ja Teräväinen, ja he aika kovaa tekemistä.
Ei kattele peiliin niin sanotusti.
Ei. Ei kato peiliin. Eikä kyllä oikein kato myöskään niinku nimiä selässä.
Tai takapeili ei kattele, että jatkaa vaan eteenpäin. Et niin. Ihan tosi kovaa tekemistä kyllä.
Peruutuspeili, ei kato taaksepäin. Joo, nyt mä itse asiassa tajusin, mitä sä sanoit.
Joo, nämä sanonnat on mun vahvuus aina, ne menee ihan päin, ei kato peiliin. Just näin.
Siitä saa vaan toisen mielikuva.
Niin.
Ei kato taustapeiliin.
Joo, se kuvaa ehkä parhaiten tuo joukko, että tosi niin kuin sitoutunutta tekemistä tuolta Islandersin puolelta. En tiedä, onko reilu sanoa Ilja Sorokinista 6 peliä. Torjuntaprosentti 92.9, päästettyjen maalin keskiarvo 2.6. Mutta mä en silti näe, että hän oli tasolla tuossa sarjassa. Siellä meni muutamat ratkaisumaalit. Se Fastin jatkoaikamaali oli tietysti otettavissa, ja tämä nyt tässä taas niin lähes nollakulmasta tekemä, niin Joo, virheet tulee kaikille, mutta noit ei vaan voi mennä. Noit ei voi mennä playoffeissa tämmöisessä tiukassa sarjassa. Et hän tasotti toi tasottu toi puntti tosi paljon tonne Karolainan suuntaan kyllä. Et ei ihan ollut sillä tasolla kuin runkosarjassa mielestäni.
Joo, ei ollut Sorokin tasolla, kun hän totta kai jokainen maalivahti päästää silloin tällöin helpon maaliin, mutta kyse on vaan siitä, että missä kohtaa se sitten sattuu menemään. Että hänellä nyt pääsi ne helpot maalit täysin väärässä kohdassa.
Se on hyvin sanottu. Jatketaanko eteenpäin?
Jatketaan.
No sitten Toronto Maple Leafs. Tosiaan 19 vuoden tauon jälkeen toiselle kierrokselle voiton 4-2. Ei tämä hirveä yllätys ollut.
Ei, siis tämähän meni täysin niin kuin arvioitiin, että vanha mestari on vanha mestari. Ja,
kyllä.
Ja tuo Toronton se energia kääntyykin, tai se mitä hampaankolon on jäänyt, niin se kääntyykin positiiviseksi energiaksi.
Joo.
Ja Ryan O'Reilly mainittiin ihan nimeltä, ja hän oli tässä kyllä hyvä. Todella hyvä.
Oli. Se on paljon onnistui. Morgan Riley teki tärkeät maaleja tähän sarjaan. Joo. Toi kärki johti nyt. Marner 6 peli 11 pinnaa, Matthews 9, Tavares 7, Game 6 jatkoaika maalia. Nylander 7 pinnaa. Et toi kärki johti. Johti kyllä edestään. Nähän se pitää mennä. Heitä on pyydettyä. Nyt he vastasivat.
Siinä oli, siis Tampa oli niissä muutamassa häviöpelissä, oliko se game 3 ja game 4, missä Tampa oli kyllä mun mielestä parempi. Kakkospeli hävisi sen 7-2. Joo. Sitten oli ne kaksi seuraavaa peliä, niin Tampa oli parempi molemmissa. Mutta se on ihan tosi kova niin kun merkki tuossa Toronton joukkueesta, että he pystyivät huononkin pelin voittamaan tai heikomman pelin voittamaan.
On. Se on hyvä nosto. Näinhän se just on. Ja sitten vähän jäi piippuun Tampalla. Kutserov 6 pinnaa, Stamkos 4 pinnaa 6 peliä tuohon sarjaan. Braden Point 4 pinnaa. Syvyys vastasi mun mielestä Sirellit ja nämä Killornit ynnä muut erittäin hyvin heikallit, mutta vähän ehkä kärjellä jäi piippuun. Kyllähän Tampa on grindannut niin monta vuotta näitä pitkiä keväitä ja nyt olivat aika romuna, mutta pystyvät tekemään tästä vielä sarjan siitä, että hatun nosto heille, mutta ei lopulta riittänyt.
Joo. Olihan siellä siis toi Sernak puuttu esimerkiksi.
Kyllä.
Tuskin olisi nyt yksinään pelisarjaa ratkaissut suuntaan toiseen suuntaan, mutta Darren Radish, joka tuli AHL:stä nostettiin tässä kauden loppuvaiheessa 25 minuuttia.
Joo.
Peliaika pelissä.
Kyllä.
Niin kuin keskiarvo, niin on liikaa. Siis hän pelasi enemmän kuin Victor Hedman keskiarvolla.
No Hedman oli kyllä niin romuna ja sai osumaan.
Oli, mutta pelasi silti 23,5 minuuttia. Kyllä. Jos hän olisi ollut täydessä terässä Hedmanikin, niin olisi pelannut sen 32 minuuttia. Että ehkä vanhan mestarin pitkät kaudet tässä viime vuonna finaaleissa, kun viimeiset 3 vuotta finaaleissa,
niin.
Aika pitkiä kausia, niin toi ihan fyysinen rasitus, henkinen rasitus, paine siitä, että sä menestyt koko ajan ja siitä jää sellainen, että meidän täytyy vieläkin menestyä, koska mehän ollaan tällä porukalla menestytty koko
kyllä,
ajan.
Kyllä.
Niin mutta ei Tampakaan huono ollut, en mä sitä sano. He pelasivat mun mielestä, niin kuin mä sanoin, niin he oli game 3 ja 4, niin he oli parempi joukkue. Hävisivät kuitenkin.
Joo. Se suurin yksittäinen tekijä, mikä tässä sitten ehkä tasas puntteja, niin oli, että tuo Ilja Samsonov voitti Veskojen kamppailun Vasilevskia vastaan, ja se oli kyllä suuri yllätys. Tästähän ei Tämä oli sinänsä odotettu sarja, että ne kaksi ekaa peliä, huimat maalilukemat, niin antoi vähän viitteitä just siitä, että tämä tota niin, on vähän välillä tämmöinen hurlumhei-sarja, että Veskoille ei ole hirveän helppoa, mutta kyllähän Vasilevskin silti, jos katsoo nämä 3,56 päästetty omalle keskiarvoa, 87,5 torjuntaprosentti, niin ei ollut lähelläkään sitä tietenkään sitten.
En nyt silti sanoisi, että Samsonov osoitti semmoisia otteita, että häneen voitaisiin nojata, kun pitemmälle mennä.
Ei tosiaan, mutta
voitti kyllä siis tämän matchupin.
Kyllä.
Mutta nyt oli myös vanha mestari Vasilevski oli sen oloinen, että siinä olisi... Hänet olisi voittanut aika moni muukin maalivahti tässä. Et Toronto meni... No, Samsonov pelasi riittävän hyvin.
Samsonovista huolimatta. Ei nyt, se on ehkä liiallista sanoa, mutta ei, on samaa mieltä, että ei ollut mikään faktor hän kyllä tässä sarjassa. Ei. Ehkä enemmän se, että Vasilevski tippui tavallisten kuolevaisten tasolle. Niin se oli ehkä tässä se enemmän se ratkaisuhomma.
Mutta Torontolla nyt... No, tuntuu pahalta tämäkin sanoa tuommoisen, että he kukistaa ykköskierroksella heidän nemesiksen, pääpahiksen ja tämmöisen loppu final bossin, no ei nyt ehkä final bossia, mutta tämmöinen mörkö. Ja puhuttiin koko ajan siitä, että kääntyykö se tässä sarjassa jo se pettymysten muistot, niin kääntyykö ne voimavaraksi. Niin tässä on nyt edelleen se vähän sama kauhun tasapaino, että onko nyt se ulospuhallus, että me selvittiin ekasta kierroksesta, let's fucking go, vai onko tässä se, että no niin, nyt on niinku vuosien työ, tai
niin.
että onko se nyt ulospuhallus,
niin.
ja he hävii seuraavan kierroksen, vai onko nyt se, että vittu me ettei pysäytä kukaan.
Niin, siis se olisi kaameen pettymys, jos he nyt pelaisi jonkun, menisi laulu toiset kierrokselle niin kuin 0-4 tai 1-4 jotain. Se olisi kaamea pettymys.
Se olisi ihan sairas niin kuin.
Ja se sitten kertoisi sen, että ei tämä runko ole valmis voittaa mitään. Et vähin mitä nyt toiset kierrokset tulee sieltä vastaan Bruins tai Panthers, niin on se, että he on yhtä kovaa ja sitoutunut ja tuommoinen niin kuin kärki vastaa. Kärjen pitää vastaa oikeasti koko playoffien ajan, jos he haluaa niin kuin voittaa näitä ottelusarjoja. Se on nähty. Nyt he vastas kovassa paikassa, mutta vastus ei helppone kyllä jatkossa yhtään.
No, katsotaan kuka sieltä tulee.
Katsotaan
kuka sieltä tulee.
Mennäänkö seuraava ottelusarja?
No mennään. Otetaanko just se sarja nyt sitten tähän?
Otetaan.
Mikä on siis tilanteessa 3-3, eli Boston ja Florida, ja tuo kuulosti kyllä jotenkin niin sairaalta edes sanoa, että ottelusarja Bostonin ja Floridan välillä on 3-3.
Kyllä.
Ja Game 7 tulossa.
Tämä on ihmesarja, siis tässä on vähän semmoinen, Florida pelaa niin kuin vähän kuin haavoitettu eläin, ja heillä ei ole siis mitään, ne pelit on ihan kaameita välillä, mutta silti he onnistuu voittamaan niitä ja on niin epätoivoinen sit välillä, että he on osin dominoinut tota sarjaa, osin ollut ihan rummussa, mutta kyllä mulla vähän yllättää, että toi Bostonin touhu, että onko se sitten niinku, onko se kumminkaan sit ihan niin kova? Mielestäni ei. Ainakaan tämän ekan kierroksen perusteella. Tämä on niin kuin ehkä isoin. Tämähän Boston on ollut mun ykkösevonen ja on uskonut henku vuoreen. Mutta vaikeet ollut.
Mitäs tuossa playoff-ennakoissa sanottiin, mikä saattaa olla Akilleen kantapää tähän Bostonille?
Niin, Linus Ullmarkkihan me vähän epäiltiin.
Miten se on, että näistä maalivahdeista, niin he on niin isossa kuvassa, mutta he on niin... On. Isossa kuvassa, isolla framilla pudotuspeleissä. Ja Linus Ullmark, niin kuin mä sanoin, niin kuin minä sanoin, saattaa olla suora, jopa suhteellisen suora lainaus omasta puheestani, mutta voittaneet todennäköisesti ylivoimaisesti Vezinan.
Kyllä.
Mutta voi vetää jonkun aivan surkeat playoffit, ja, tai me ei tiedetä, mikä on hänen niin kuin tasonsa sit tuolla playoffeissa, todellinen
ei.
Taso.
Ei. Ja nyt on sitten näyttänyt siltä Ullmarkilta, mitä ennen tätä kautta koko urassa, mutta harmi sanoo, mutta se Veskojen, niin kuin, tai ei mitään harmi jos sanoo, ei mua harmita yhtään, mutta sanon silti
että niin.
Se Veskojen homma on niin iso niin kuin merkitys näissä, että toki siellä on ihan tehty nättejä maaleja, näin ei osannut, että hän ei ole voinut mitään, mutta niin kuin Bobrovski kautta Alex Lyon on pystynyt, ei hekään hirveän hyvin on pelannut, Bobrovskilla on 4,40 päästetty maalien keskiarvo ja torjuntaprosentti 88,3, niin hän on ollut ihan sillä totutulla tasolla, että silti on pystynyt niin kuin voittaa pelejä näin, että se Ullmark on suurin tasoittava tekijä ollut ehkä tässä sarjassa, ei ole ihan tarttunut, ja nyt siellä arvotaan, että kumpi on Game 7 maalissa, että onko se Sveiman vai Ullmarkia.
Ja yksi mun mielestäni, tässä on ehkä vähän sellaista fanipoikkaa, kyllä myös mukana, myönnän avoimesti, mutta merkittävä ero koko, tai noissa rostereissa on myös ollut Matt Tkachuk.
Joo. Oi voi, mitä sarjaa pelaaja.
Hän on aivan siis jäätävä jätkä,
ja sit siellä on niinku, no, hän ja Bennett ja noi oikeastaan johtanut tota luostariset, nää tullut Sasha Barkov 1+4 kuuteen peliin, toi oli hyvä toi game 6 häneltä, saisin taisi tehdä 1+1, mutta et pelannut hänkin loukkaantuneen ja vaikeet ollut, mutta
vähän enemmän odottaisi.
Odotukset on vähän enemmän isommat silti, mutta jos katsotaan Bostonin puolella, niin kyllä Brad Marchand taisi tehdä 0+4 tuohon game 6. Hän on tehnyt 6 peliä 10 pistettä, Tyler Bertuzzi 9. Taylor Hall on ollut hyvä, Jake DeBrusk on ollut hyvä. Pasternak 6 peliä 4 maalia, et en... Vähän tämä niinku heidän syvyys, mitä tätä Hathawayt ja näitä Foligno, näitä mä sanoin, että nämä on vaikeita jätkiä näin, niin joo, siellä on merkattu taklauksia paljon ja näin, mutta on ollut jotenkin tosi näkymätön. Mä ajattelin, että he olisi, tiedätkö, moukaroinut noita Floridan pakkeja, kun me tiedetään, että siellä on se vähän keveys, että niitä olisi vedelty ihan päin seiniä tuolla, niin Boston ei ole ollut niin fyysinen kuin mä odotin.
Ei.
Ja mun mielestä se on, niinku, se on erittäin se pettymys.
Me just puhuttiin just sitä, että nämä Forslingit ja Montuurit, niin ne pitää ottaa tuohon niin tähtäimme.
Ekbladit nää, niin ei, niin ei millään. Hampus Lindholm 6 peliä pelannut 0+0, ja se, että hän on ollut aivan pois kuvasta, siis erittäin hyvä runkosarja, aivan pois kuvasta. En tiedä, pelaako loukkaantuneen, mutta se on se ja sama, niin pelaa moni muukin. Et pettymys tähän asti. Okei, Boston voi to hoitaa Game 7, ei sitä, mutta...
Joo, voi hoitaa, mutta sanotaan myös, että tästä sarjasta, niin, no niin kuin tuossa Toronton kohdalla puhuttiin, niin jotenkin tuntuu, että menee, jos tässä Florida menee jatkoon, niin Toronto voi silti sen ulospuhalluksen tehdä, että me selvittiin kierroksista yksi ja silti voittaa sen kakkoskierroksen.
Kyllä.
Tarkoitan sitä, että näistä kahdesta, Florida, Boston, kumpaan uskon enemmän, vaikka on, pelit on nyt ollutkin mitä on, että on mahdollisuus mennä päätyyn, niin kyllä se kuitenkin se vaaka kallistuu sinne Bostonille. Että,
joo.
Että eka kierros nyt voi olla vaikea, mutta mulla on sellainen fiilis kuitenkin Bostonista, että jos he tästä pääsee jatkoon, niin he on huomattavan paljon parempia jatkossa. Mm. Kun taas jos Florida menee tästä jatkoon, niin mun on tosi vaikea nähdä, että he voisivat millään tätä parempia enää olla.
Niin, se on se ensimmäisen kierroksen, ne puntit tasoittuu siis yllättävän paljon sitten kumminkin, että nämä on niin tiukkoja pelejä, tiukkoja sarjoja, se momentum vaihtelee ja muuta, että siksi niitä yllätyksiä tuleekin aina ekalla kierroksella joku iso kaatu, mutta saa nähdä, onko se Boston, tehän sen jo tiedätte, kun tätä kuuntelette.
Joo, se ratkeaa. ratkeaa tässä ennen kuin kuullaan.
No sitten, Iiro, viimeinen sarja, Devils Rangers. Devils johti 3-2, ja nyt viime yönä sitten Rangers kotonaan tasotti sarjan. Game 7 edessä, onko tämä yllätys sulle?
Ehkä joo, mutta myös ei. Niko. Mä ajattelin, että Rangers vieisi tämän. En sano helposti, mutta Rangers olisi tämän vienyt jotenkin.
Joo,
niin kuin,
sama.
Että Devilsin hyvä kausi, niin kuin jotenkin sitten puhuttiinkin, että Devilsin niin kuin askeleet eteenpäin ja hyvä kausi on jo se, että he pelasivat noin hyvän runkosarjan, pääsivät playoffeihin. Ja no voidaan puhua tässäkin sitten vaikka siitä ulospuhalluksesta tai näin, mutta ei se nyt ole ihan niinkään ollut. Kyllähän tuo Devilsin pelinopeus on jäätävää. Se on ihan, ja se mikä siinä on sitten vielä tuollaisella nuorella joukkueella, niin se on aika ennakkoluulotonta.
No, sehän tässä on ollut, ja sitten kyllä Rangersilta sitä hammasta on puuttunut. Mun mielestä semmoinen kamppailuvalmius, ja he ei ollut valmiit kamppailemaan mun mielestä tarpeeksi, ja vähän herää kysymys, että onko se, niinku, onko tuo joukkue parhaassa formussa sen siirtotakarajalisäysten jälkeen? Mun mielestä ei. Se on koko ajan ollut vähän pois raiteiltaan. Nyt Game 6 sitten Devils teki niin karkeat virheet ja Rangers käänsi niistä, että joo, oli parempi, mutta en näe, että he on millään tavalla niin kuin välttämättä suosikkeeseen Game 7. Että tämä voi mennä miten vaan. Jersey on ollut kyllä erittäin hyvä tuossa sarjassa ja tehnyt tuosta sarjaan yllättävän kova. Ja sitten taas odotin Rangersilta enemmän tässä vaiheessa.
Mut sitten jos Devilsin ihan niinku pelaajistoa tuossa kattoo, niin joo, Erik Haula 6 peliä 5 pistettä.
Kyllä.
Jack Hughes 4, Nico Hischier 4, Mercer 3, Palat 3. Ei tää semmos niinku piikkiä oo. Tasaisesti.
Kyllä.
Pelaa joukkue. Ainoa piikki, mikä täällä sillä tavalla niinku aiheuttaa hämmennystä, niin on tuo Timo Meierin 0+0 on 0.
Joo. Mä oon seurannut häntä tässä sarjassa ja hänellä on Shesterkinin kanssa eräänlainen tahtojen taisto, että ajaa sinne keittiön niin sanotusti aika usein ihan tahallaan ja Shesterkini vähän päässyt hänen Shesterkinin ihoalle, mutta vähän jättää kysymyksiä sitten. Thomas Tatar on siellä kanssa nollilla, mutta hän nyt ei niin, mutta toi Meier on sen kaliberin pelaaja, että olisi just ajatellut, että nämä keväät on hänen juttuja, mutta jos aillaan toi Jersey tuossa nyt menee toiselle kierrokselle, niin toki voi vielä siellä niin kuin nostaa tasoa selvästi, mutta on vähän jäänyt vielä toivomisen varaa tuohon. Ei vaan tehojen puolesta, ihan vaan kokonaisvaltaisen pelaamisenkin. Et vähän odotin
niin, enemmän. Timo Meierilla.
Niin, Timo Meierilla, joo.
Joo, joo. Ja tämä aiheuttaa siis tilanteen, jossa siis Timo Meier on RFA ensi kesänä.
Kyllä.
Tulee saamaan tuohon 6 miljoonan vuosiansioihin niin tuntuvan korotuksen. Hänen tämän kauden varsinainen palkka on 10 miljoonaa dollaria, joka on siis samalla myöskin hänen tämä qualifying offerin niin kuin se summa on 10 miljoonaa, josta
kyllä
periaatteessa neuvottelut lähtee. Niin jos sä vedät 6 peliä playoffeissa, no, tuommoisessa joukkueessa, jossa sulta odotetaan vielä, että sä oot niinku johtava pelaaja, sä painat kiikareilla ykköskierroksen, niin hämmennä siellä boksit, siellä maalivahdin alueella niin paljon kuin haluat ja ui sinne ihoalle, mutta tee
totta
nyt jotain tehojakin.
Joo. Joo, se on just näin, että ei missään nimessä ole läpässyt sitä seulaa. Mun mielestä tykkään pelaajasta ja odotin vähän enemmän. Tästä muuten aasinsilta nyt ihan kesken tämän, niin semmoiseen, että mistä se johtuu, että osa pelaajista just syttyy ihan eri liekkiä playereissa, just joku Erik Haula, jos otetaan. Hänhän on siis valovuoden parempi pelaaja kuin runkosarjassa. Ihan siis sen näkee. Hän on niin kuin koko ajan pelin sisässä, tekee just koko ajan oikeat asiat, vaarallinen koko ajan. Ei aivan niin kuin eri jätkeä. Sen tasannosto huomaa ja sitten osa pelaajista vaipuu varjojen maille just. No Timo Maier tässä esimerkiksi hyvänä esimerkkinä. Pelaa kaukana siitä parhaasta tasosta, mihin kuuluu kumminkin niin kuin myös tehoja, jos sä oot ton kaliberin jätkä. Mistä se johtuu? Onko tämä henkistä pelkästään vai?
Kyllä mä sanon, että se on henkistä. Toiset asettaa itselleen odotukset korkealle ja toisille ehkä asetetaan niin kuin vaikka sitten ulkopuolisista lähteistä sitä painetta niin paljon, niin en mä tiedä. Mä sanoin, että se on täysin vaan korvien väli juttu. Mistä se johtuu, että Justin Williams on pelannut Game 7, niin hän on, mä en muista sitä peli- ja pistemäärää tarkalleen, mutta se on 2 pistettä per peli. Joo. Joka tapauksessa hänen Game 7-tilastonsa. Ja Justin Williams ei niin. Nyt ollut ihan 2 pistettä per peli tason pelaaja tuossa niin kuin runkosarjaa.
Onko se eräällä tavalla silleen, että ne pelaajat niin kuin, että osaan se vaan kipsaa oikeasti se kovempi niin kuin odote ja peli kovenee vähän. Sä näet samoja pakkeja koko ajan ja pelataan kovaa kärkipelaajia vastaan ynnä muut niitä match-uppeja tulee, niin osa ei viihdy siinä yhtään. Huomaa siis, en sano nimistä, mutta näissäkin playoffissa huomannut, että onko peura ajovaloissa osa pelaajista se maaliedus ruuhkis. Ei viihdy yhtään siinä maaliedus kahakoissa niissä nokkapokissa ynnä muissa. Että katsellaan vaihtoa vaan, että pääsisi nopeasti tältä pois. Niin. Se on niin kuin, puhutaan ammattipelaajista. Ja tässä puhutaan osassa myös niin kuin kärkipelaajista, joissa on tämmöisiä, niin tullaan lopulta siihen, että sitä luonnetta on tosi vaikea varata, kun sä varat 18-vuotiaana niitä pelaajia.
No se on totta.
Sitä on tosi vaikea tietää, minkälaisia pelaajia he on. Mutta sieltä tulee just näitä kasvutarinoita, tämmöiset Erik Haulat ynnä muut, niin on vaan niin kovaluontoinen jätkä, että sitten niinku viihtyy niissä paikoissa, että saa itsestään parhaan irti, pystyy just silloin suorittamaan, kun pelit on kovimmillaan, kaikkein kovimmalla tasolla. Ja se erottaa itsellä sitten, jos näitä tähtipelaajia katsotaan niin kuin aina vastakkain, niin sen runkosarja suorittajan versus sitten semmoinen, joka suorittaa runkosarjassa, mutta nostaa vielä tasoon tai pitää saman tason playoffeissa niissä kovissa peleissä, niin mun mielestä se nostaa sen pelaajan eri tasolle omissa silmissä ja omassa arvostuksessa.
Siinä on sellainen, että hyvät playoffit, just tämmöinen sopimustilanne esimerkiksi, niin kuin täällä Timo Maierilla, mutta käännetäänkin toistepäin, että joku pelaa ihan jäätävät playoffit, UFA tai RFA-pelaaja, sanotaan vaikka RFA-pelaaja, ja semmoisen ihan ok runkosarjan pelaa ihan jäätävän kovat playoffit, ja palkkakuitti sitten nousee vähän sen mukaan, ja sitten se runkosarja on taas vähän sellaista, niin se on tavallaan hassu, no ei tämä nyt suoraan liity tuohon aiheeseen, mutta semmoinen kuitenkin, että sitten tavallaan siitä, mikä sulla on ihan ok, se runkosarja on ihan ok, niin sulle maksetaan siitä kovaa palkkaa, ja sitten sä suoriudut playoffeissa, jos sä olet palkkakatto, josta sulle ei maksetakaan enää, niin se on jotenkin hauska tämmöinen. Mulle ei nyt tule ehkä nimiä mieleen, kuka tämmöinen saattaisi olla, mutta äsken tuossa oli mielessä vaan joku pelaaja, joka veti kyllä. Olisiko ollut Chicago-aikaa ehkä? Ei Brian Bickell ollut. Joku tämmöinen, joka sai sitten ehkä vähän turhan kovan.
Taisi olla Bickeli.
Joka sai vähän turhan kovan lapun. Pelasi tosi hyvät playoffit. Vähän turhan kova lappu runkosarjaa, jossa se sitten kuitenkin vaikuttaa enemmän niin kuin tonne ikään kuin joukkueeseen. Et siellä se palkkakatto tai sopimus määräytyy siihen, tai menee siihen palkkakatoon alle ja vaikuttaa sitä kautta. Mutta no joo, se lähti nyt vähän taas ohi aiheesta, mutta tämmöisiä.
No mut liittyy sinällään.
Liittyy sinällään.
Ja osa joukkueista tai osa niinku managementeista antaa mun mielestä ihan väärän kaliberin pelaajille isoja lappuja. Siis siihen, että jos tarkoitus on voittaa Stanley Cup, sä oot niinku contenderi, sä oot siellä, niin joku kore saattaa olla ihan väärin koottu. Siis väärin sinällään, että ei ole voittavia pelaajia. Ja niistä on jo niinku nähty todisteita, että ei ole voittavia pelaajia.
Niin.
Mutta tietysti tässä voi voittaa vain yksi niistä 32 joukkueesta. Tämä on sinällään ehkä vähän epäreilu. Tiedät mitä niinku
tiedän mitä tarkoitat, mutta omistaan on ajatellut, että sähän et periaatteessa voi olla voittaja ennen kuin sä olet voittanut jotain. Kyllä. Ja jos nyt puhutaan ihan vaan niinku tässä kontekstissa, tässä NHL-kontekstissa, niin ethän sä ole voittaja ennen kuin sä olet voittanut sen Stanley Cupin, niin niitä nyt ei kuitenkaan tosiaan yksi joukkue per vuosi keskiarvolla sen voittaa. Niin
Lähinnä se, että se joukkue on semmoinen, että se on jatkuvasti menee toiselle kolmannelle kierrokselle silleen, niin kuin, että on, taistelee tosissaan sit Stanley Cupista. Et ei vaan semmoista, että se tiputaan aikalla kierroksella tai näin, niin lähinnä sitä tarkoitan, että ollaan kumminkin siellä NHL:n kärkiporukoissa taistelmassa siitä Stanley Cupista joka vuosi, niin sinällään niin kuin joukkueet voi koota tosi eri tavoin, ja mun mielestä osalla se on onnistunut tosi hyvin, että siellä on taitoja luonnetta, ja osalla sitten on vähän erilainen.
Luonnetta on vaikea opettaa. Päätetään se semmoiseen kaneettiin.
Se on muuten sinällään, meillä alkaa olla aika hyvin nämä sarjat tässä käyty, ja varmasti ensi viikolla näistä lisää, mutta onko sulla vielä näihin lisättävää? Tuohon aika hyvä lopettaa ehkä.
Ei mulla kyllä ole mitään. Nothing to add. Ei mitään lisättävää. Ja jatkamme tätä. Kun kuuntelette, niin noin 70, mitkä on tuossa vielä kesken, niin tätä ollaan ratkennut siinä vaiheessa kaikki.
Kyllä. Kyllä näin on.
Tulee.
Ja pistäkää palautetta, viestiä, ajatuksia NHL:ään liittyvistä, pudotuspeleihin liittyvistä asioista ynnä muista. Ja niin Etuläpät palaa ensi viikolla ASKI. Iiro paketoi tämän jakson.
Päätetään se tuttuun lauseeseen, eli kiitos ja kuulemiin.